Dobrý den a ahoj. Vítejte u nové epizody podcastu pro neziskovky. Naším dnešním hostem je Dagmar Goldmanová z organizace Via Clarita. Kdo zná, tuší, že si dnes budeme povídat o filantropii a také o tom, jak se v Česku pracuje s opravdu velkými dárci. Právě velkým dárcům poskytuje Via Clarita poradenství a díky Dagmar jsme mohli nahlédnout do zákulisí, jak to funguje. Jak se s velkými dárci pracuje, aby jejich peníze pomáhaly co nejefektivněji? A nechají si vůbec poradit, nebo mají svou vizi, za kterou jdou, jak jsou často zvyklí z biznisu? Na závěr jsme probrali i trendy, co nás ve filantropii čeká a nemine. Dagmar zmínila jeden způsob dárcovství, který je běžný v anglosaském světě a u nás se vyskytuje, nicméně mohl by mít ještě potenciál k růstu. O co jde, to se dozvíte během pár desítek minut. Než se však do rozhovoru s Dagmar pustíme, tak tradičně poděkujeme. Podcast vám i dnes přináší spolek s CRM pro neziskovky. Informace o něm najdete na webu www.podcastproneziskovky.cz. CRM pro neziskovky pomáhá nezisku od roku 2013 digitalizací a s implementací Salesforce. Hezký poslech a pojďme na to. Dobrý den, Dášo, já vás vítám v podcastu.
Dobrý den, Lukáši.
Otázka na začátek, když se řekne filantropie, co vám jako první naskočí v hlavě?
Láska k lidem, tak jak to vychází vlastně i z toho překladu. A pro mě filantropie je o vztazích, o hodnotách, o tom, na čem vám záleží, aby se ve společnosti zachovalo, nebo třeba něco nového, co vám chybí, tak chcete podpořit, aby to vzniklo.
Uhum. Jsou nějaká měřítka, co všechno filantropie je a co už není? Protože já se přiznám, že než jsme začali natáčet ten podcast, mně se v hlavě usídla taková myšlenka, že filantropie je většinou takový člověk typu Billa Gatese, dejme tomu v důchodovém věku už nepotřebuje vydělávat miliony, tak je naopak utrácí nějakým dobrým způsobem a podporuje tak občanskou společnost, dejme tomu. Ale vy jste mě vyvedla z omylu, že to je daleko ještě širší.
No, děkuji za ten příklad. Já si myslím, že filantropie má opravdu spoustu podob. Já možná sama pro sebe používám i takový jako rozlišení toho, jak vnímám charitu a filantropii. Pro mě charita vlastně se snaží ulehčit situaci lidí, kteří se dostali do nějaké složité životní situace nebo jsou v nějakém třeba prostředí, kde byla přírodní katastrofa nebo kde je nějaký třeba občanský konflikt, tak se snaží těm lidem ulehčit už nějaké jako následky toho, co se stalo. Filantropie pro mě je, řekla bych, taková komplexnější, víc podle mě cílí na příčiny těch problémů, které vlastně máme, nebo se snaží opravdu vidět ten problém v nějaké komplexnosti. Takže to je takhle za mě a možná ještě, když vy jste začal s tím Billem Gatesem, tak já si myslím, že opravdu filantropie má spoustu podob a nemusí být nutně jenom o penězích nebo o nějakých velkých penězích. Lidé často darují svůj čas, svoje know-how, svoji energii, svoje znalosti. Často vidíme taky, že třeba někdo pomáhá té organizaci, které fandí nebo na které mu nebo jí záleží, třeba tím, že pomůže s rozvojem té organizace, pomůže s fundraisingem, zapojit do toho svoje přátelé nebo nějaké další dárce. Takže opravdu filantropie si myslím, že může mít spoustu podob.
Musí být systematická a dlouhodobá, nebo to může být i nějaká jednorázová akce?
My se vlastně v té naší práci, kdy se snažíme vlastně, aby ta filantropie byla, jak my říkáme, promyšlená, aby přinášela radost i výsledky, tak většinou vlastně spolupracujeme s lidmi, kteří se filantropii věnují nějak dlouhodobě, třeba už mají za sebou i několik let zkušeností a snaží se třeba tu svoji podporu nějak přenést na nějakou třeba další úroveň, nebo někdy zakládají třeba i vlastní organizaci. Takže může být krátkodobá, může být dlouhodobá. Asi myslím si, že když už s ní někdo začne, tak většinou s ní pokračuje, protože mu to dělá radost a stává se součástí něčeho většího.
Vy jste zmínila, jak s tím pracujete vy, nebo naťukla jste to. Mě teď zajímá, jak vypadá filantropie v Česku a zajímá mě úhlem vašeho pohledu, vaší organizace Via Clarita. A možná i když koukneme někam trošku do hloubky, do minulosti, tak jak vlastně Via Clarita vznikla a nějak formovala tu filantropii v Česku?
Tak já doufám, že k tomu přispíváme. Letos jsme oslavili 7 let existence, což mi připadá neuvěřitelné, takže když se ohlížím zpátky, tak u toho našeho vzniku stály hlavně 2 zakladatelé. Jedním z nich je Jiří Bárta, který byl dlouholetým ředitelem nadace VIA a já tuším, že u vás v podcastu byl také, takže určitě posluchači Jiřího znají. A Jiří Bárta byl dlouholetý ředitel nadace VIA, která hodně vlastně se zasloužila o to, aby vůbec darování a filantropie v Česku se rozvíjely, aby podpořila vlastně lidi, kterým záleží na tom místě, kde žijí, aby se angažovali v tom svém okolí. Takže to byl vlastně Jirka a nadace VIA, která v těch posledních letech, řekněme, před těmi 10-8 lety, vlastně viděla, že vlastně ta filantropie v Česku se rozvíjí, že stále více dárců, lidí, filantropů, filantropek, kteří mají za sebou už nějaké projekty třeba, které podpořili a kteří o té svojí podpoře začali přemýšlet v nějakém třeba větším měřítku, přemýšleli o tom, že by si založili i nějakou svojí rodinou nadaci, nadační fond a nebo přemýšleli o tom, jak se v nějaké konkrétní oblasti vzdělávání nebo podpoře nějakých sociálních témat lépe zorientovat a obraceli se na nadaci VIA s tím, že se chtěli poradit. Takže vznikala nějaká větší poptávka, tak to byla jedna strana a ta druhá strana byla Libor Malý, kterého asi znáte. Libor Malý založil portál Jobs.cz v rámci své firmy LMC. A Libor je velký filantrop, on podporoval spousty projektů nejen v Česku, ale i v zahraničí. A když tu svoji firmu prodal, tak se té filantropie začal věnovat ještě ve větším měřítku a zároveň se dostal do takového sdružení nebo do takové asociace, která má kořeny v Americe a vznikla v rámci rodiny Rockefellerů, která se jmenuje Global Philanthropist Circle, tedy nějaký globální kruh filantropů, který združuje několik set rodin z celého světa. Jsou to lidi, kteří se filantropii věnují aktivně, kteří se chtějí scházet, spolupracovat, pracovat na konkrétních tématech, ať už je to vzdělávání nebo nějaké snižování chudoby nebo nějaká další témata, tak vlastně se takhle sdružují, potkávají, vzdělávají, spolupracují a zároveň Rockefeller Philanthropy Advisors je taková další organizace, která se vlastně té filantropii věnuje z toho pohledu, jak se ta filantropie dá dělat efektivněji, profesionálněji, v nějakém větším měřítku, tak viděl, že vlastně ta filantropie v té Americe je mnohem rozvinutější nebo mnohem, řekla bych, propracovanější, profesionálnější než u nás, tak si říkal, že by něco takového jsem rád přinesl. No a protože se znali s Jiřím Bártou, tak slovo dalo slovo a vznikla VIA Clarita a jsme taková sestřenice nadace VIA, jak občas říkáme, se Zdeňkem Mihalcem.
Přijde mi, že Jirka Bárta je takový velký hybatel těch věcí v neziskovém sektoru v Česku.
To určitě.
Když bychom teda řekli, co za služby, za konkrétní služby poskytujete, kdo je typicky váš, nevím, jestli se to dá nazvat klient, nebo někdo, komu můžete pomoci právě s rozjezdem nějakého projektu, kdo to je a co od vás může očekávat?
Tak já možná začnu víc ze široka. Ta naše činnost má takové 2 pilíře, které oba směřují k tomu, že chceme, aby tady bylo více filantropie, více promyšlené filantropie, ale i více filantropů a filantropek. Takže na jednu stranu se o filantropii snažíme mluvit, organizujeme různá setkání pro filantropy různě po České republice, kde vlastně zveme vždycky nějaké zajímavé hosty, kteří sdílejí tu svoji cestu, ten svůj příběh, čemu se věnují, na čem jim záleží, jestli třeba s někým spolupracují, nebo jestli je to záležitost celé rodiny. Takže to se snažíme vlastně za pomoci těch osobních příběhů inspirovat další lidi, kteří třeba k té filantropii už mají nakročeno. No, vydáváme různé publikace, snažíme se ukazovat i nejrůznější trendy, přinášet nové nástroje ze zahraničí, takže to je taková osvětová činnost. A ta druhá část, ten druhý pilíř, tak je, bych řekla, poradenství, filantropické poradenství a pracujeme s jednotlivci, často i s rodinami nebo třeba s manželskými, partnerskými páry. A někdy pracujeme vlastně i s nadacemi, s nadačními fondy. Takže asi jako takový jako nejtypičtější pro tu naši práci je, že se na nás obrátí někdo, kdo třeba už začal darovat, pozbíral nějaké první zkušenosti a třeba si uvědomil, že možná to není tak jednoduché ty peníze dobře, smysluplně efektivně rozdat, jak se to možná na první dojem může zdát. Takže vidí, že má třeba za sebou nějaké ty zkušenosti a říká si, že možná by dávalo smysl se o tom s někým poradit nebo si k tomu svému tématu udělat větší rešerši nebo dokonce jsou to třeba lidi, kteří vědí, že do té filantropie chtějí dát, řekla bych, větší velké prostředky, kdy přemýšlejí o založení vlastní nadace nebo nadačního fondu a tam už potom opravdu je vhodné opravdu tomu věnovat ten čas, promyslet to do důsledku, čeho chci dosáhnout, jak to budu realizovat vlastně tu svoji podporu, jestli do toho chci zapojit členy svojí rodiny nebo nějaké svoje blízké. A viděli jsme vlastně v posledních letech i vznik několika opravdu velkých nadací, kdy ve chvíli, kdy ti zakladatelé tam dávají tak jako velké obnosy peněz, tak samozřejmě už to vyžaduje velmi profesionální management a jak se říká vlastně foundation governance, takže správu, dobrou správu vlastně té nadace nebo nadačního fondu.
Hned mě napadá, jak ty rozhovory a diskuze probíhají. Jsou to lidé, kteří mají spíš nějakou silnou vizi, a kterou chtějí prosadit, anebo si nechají spíš poradit, nebo je to tak třeba půl na půl?
To jsou různé situace. Často bych řekla, že se na nás obrátí lidé, kteří to, mají to svoje silné téma, už třeba ho nějakým způsobem podporují a chtějí třeba tu svoji podporu, pomoc nějak lépe zacílit, nasměrovat, snaží se podívat, jak se dá udělat třeba efektivněji. My každopádně fungujeme, já ráda říkám, jako takový průvodci. Se snažíme vlastně toho člověka, nebo třeba je to rodina, doprovázet na té jeho filantropické cestě a vlastně snažíme se položit ty otázky, které by si možná sám nebo sama nepoložila. A každopádně to rozhodnutí je na nich, protože samozřejmě to musí být jejich vlastní téma, něco, co s nimi rezonuje, určitě jako jisté zkušenosti, aby vlastně ta filantropická podpora nebo ten projekt byl dlouhodobě udržitelný, tak to musí být něco, co je opravdu velmi blízko tomu osobnímu přesvědčení nebo těm hodnotám toho dárce filantropa. Takže my velmi málo kdy říkáme, jestli má podpořit nějaký konkrétní téma nebo nějakou konkrétní organizaci, to jedině ve chvíli, kdy třeba si společně řekneme, že jsou nějaká konkrétní kritéria, která třeba chce ten člověk naplnit, nebo já nevím, dělali jsme třeba rešerši, které organizace podpořit v nějakém konkrétním regionu v Podkrkonoší, tak na základě těch konkrétních kritérií, které si ten dárce zvolil, třeba, že to mají být nějaké kulturní památky nebo nějaké komunitní projekty, tak vlastně na základě těchto kritérií třeba uděláme nějaký shortlist a potom ten dárce si vybere.
Ostatně napadá mě, že to jsou jejich peníze a musí mít radost z toho, jak je smysluplně investovali. S jakou motivací k vám přicházejí? Co je žene vlastně k tomu, aby ty své peníze dali na filantropický účel?
Často je to nějaký vděk za to, že se jim dobře daří, že se jim třeba daří v podnikání, uvědomují si, že mají pro sebe dost těch prostředků a že třeba chtějí část toho svého úspěchu vrátit společnosti. Někdy je to nějaké opravdu silné téma, třeba které k ním přijde skrze rodinu nebo skrze jejich blízké. Ale jsou samozřejmě i filantropové, kteří se na to dívají více analyticky, že si třeba řeknou, že v České republice je potřeba podpořit vzdělávání nebo je potřeba podpořit třeba nezávislá média, aby se nám tady všem vlastně jako lépe žilo. Takže opravdu ty motivace jsou různé.
Můžete třeba i mluvit o nějakém konkrétním projektu, u kterého jste stáli a který jste třeba nasměrovali tím správným směrem, společně samozřejmě s tím daným dárcem.
Když se ohlížím zpátky, tak za těch 7 let jsme mohli být součástí desítek různých příběhů. Pomáhali jsme při založení nebo revizi, teďka si nejsem jistá, myslím třeba 60 různých organizací a těch konzultací bylo určitě hodně přes 100 nebo přes 150, takže ty příběhy jsou opravdu velmi, velmi různé z těch, co byly třeba i mediálně nějak vidět, tak určitě můžu jmenovat vlastně nadaci rodiny Vlčkových, kterou jsme pomáhali založit vlastně po té technické stránce. Pomáhali jsme manželům Vlčkovým dopromyslet některé ty detaily vlastně toho nastavení té nadace. Pomáhali jsme třeba paní Lustigové, dceři Arnošta Lustiga, s tím, jak vlastně uchopit ten odkaz jejího tatínka, pana Arnošta, jak vlastně pracovat s tím jeho odkazem, jak pracovat se školami, se studenty, jak jim ukazovat vlastně to, co pan Lustig vlastně v té literatuře, jaká témata otevíral. Pomáhali jsme třeba také firmě Mixit, s tím, jak nastavit jejich e-shop tak, aby zákazníci, kteří chtějí během toho svého nákupu pomoci nějakému veřejně prospěšnému projektu, tak aby to tak mohli udělat přímo vlastně v rámci toho e-shopu. Ale pomáhali jsme třeba i s krásnými projekty na Moravě. Napadá mě třeba nadační fond Pramen Luhačovice, což je projekt manželů Petrákových z Luhačovic, kterým hodně záleží na tom, aby se v Luhačovicích dobře žilo a aby tam fungoval kulturní život, tak tam jsme také pomáhli jim to promyslet a nastavit. Stejně tak třeba v Břeclavi je nadační fond Moravská krása, který založili manželé Vintrlíkovi a ten se zase snaží o zachování a vlastně předání toho odkazu těch tradic z toho regionu podluží. Takže opravdu příkladů těch krásných spoluprací máme hodně a pro nás je to vždycky velká radost, protože se na každém tom novém projektu nebo na každé té nové spolupráci společně naučíme něco nového.
A když poslouchám ty příklady, tak si říkám, že si tím možná i tak dokážeme představit, jak ty filantropické projekty vypadají a kam asi i směřují. Pojďme se teda podívat ještě trošku víc obecnějc na to, jak se daří filantropii v Česku. S Jirkou Bártou jsme se bavili o těch 90. letech, kdy se tu betonovaly základy. Tak ty bychom mohli pominout, ale když třeba vaším pohledem mrkneme na těch posledních 20 let, tak jak se vyvinula filantropie v Česku, kam dospěla?
Tak jak říkám, já se v tomhle oboru, jestli to tak dá říct, pohybuju posledních 7 let. Předtím jsem pracovala v humanitárních organizacích Člověku v tísni v Adře, tak to mám zase trošku vlastně z té druhé strany. Za mě to, nebo za sebe to vnímám tak, že filantropie opravdu velmi rychle roste, rozvíjí se, profesionalizuje se. Dobře je to třeba vidět ten růst na online dárcovství. To určitě tím máte všichni zkušenost, protože i ty vlastně krize z těch posledních let ukázaly, jak jsou Češi velmi štědří, což je samozřejmě něco, co se tady tak obecně ví, že jsme velmi štědří při těch přírodních katastrofách nebo při nějakých humanitárních situacích a vždycky vlastně je to velmi, velmi dobře vidět na tom, jak vlastně vyskočí to online dárcovství. Ale není to tak, že by vlastně vyskakovalo jenom tady během těch krizí, ale vlastně roste stabilně a dlouhodobě roste rychleji než ekonomika. Takže to si myslím, že je velmi, velmi pozitivní trend.
Dá se třeba porovnat se zahraničím, jestli jsou Češi opravdu štědří než třeba jiní Evropané a třeba i v tom velkém dárcovství, v kterém se pohybujete asi nejvíce. Dělali jste si i nějaké takové rešerše nebo průzkumy?
Dělali jsme si několik průzkumů, je to trošku složité posoudit, protože nějaká úplně srovnatelná data nejsou. Je to něco, na čem teď pracujeme vlastně s PAQ Research, ale se snažíme trošku vlastně uchopit, jak tady ten dárcovský ekosystém je nastavený, abychom tomu lépe rozuměli právě v porovnání s těmi vybranými cizími zeměmi. Ale opravdu jako těžko se to porovnává, protože těch dat vlastně k dárcovství není moc.
Dobře. Když jste zmiňovala, že roste dárcovství v Česku rychleji než ekonomika, tak alespoň z tohohle bych si odvodil, že tady u nás v tom můžou hrát i jiné faktory svoji významnou roli. Vnímáte třeba ty zmiňované digitální technologie, jako, že dárcovství je jednodušší, že můžeme darovat jedním klikem, takže to má velký vliv.
S tím bych určitě souhlasila. Zároveň se asi ukazuje, že vlastně darují čím dál mladší lidé, že to je vlastně pro tu mladší generaci taková, řekla bych, přirozená součást života. Takový nějaký jako pocit sounáležitosti s tou společností, kde žijeme. Takže těch vlivů na to asi je víc. Taky máme, řekla bych, stále více příkladů toho, kdy ti dárci, filantropové si vybírají, řekla bych, těžká nebo nějaká okrajová témata. Takže to si myslím, že určitě fajn, pozitivní trend.
Vnímají třeba mladí lidé filantropii jako nějakou samozřejmější součást svého života oproti třeba generaci právě před těmi 10-20 lety?
Mám ten dojem, že ano, ale zase, jak říkám, asi by to chtělo nějaký detailnější průzkum.
A nebo třeba velcí dárci. Jak jsou na tom velcí dárci? Když se třeba s nima bavíte, tak jsou nějaké třeba faktory, které kromě toho, že ta společnost je asi obecně bohatší, takže ty lidé k tomu dospěli. Prostě jsme se k tomu jako společnost propracovali. Tak jsou tam ještě nějaké jiné hybatele, které třeba za těch, dejme tomu, 7 let, co funguje Via Clarita, tak co vnímáte?
Já bych znovu se asi vrátila k těm velkým a jako relativně asi bezprecedentním krizím, jako byl COVID, kdy opravdu to přivedlo podle mě k dárcovství lidi, kteří třeba předtím nedarovali. Stejně tak vlastně ta situace na Ukrajině, taky jsme viděli, že vlastně obrovsky vlastně narostly ty výše nebo vlastně i ty řády těch darů, jo? Že vlastně z darů, které dřív byly třeba v milionech nebo třeba nevím, nějakých vyšších milionech, tak najednou se staly desítky milionů nebo stovky u těch velkých dárců vlastně, jo, na ta velká těžká témata, takže to si myslím, že je takový jako velký trend a zároveň, jak jsem asi říkala, že mi připadá, že spousta těch dárců vnímá jakoby potřebu vlastně podpořit to, jak se nám tady společně žije, opravdu to nějaké jako systémové věci, takže to si myslím, že jsou takový trendy.
Ještě se mi vybavila taková jedna věc, kterou myslím, že říkal dokonce Zdeněk Mihalco, že myslím, že jsme se bavili zrovna o těch velkých krizích a že během toho darování, kdy ty lidi opravdu chtějí pomoct třeba za covidu nebo během Ukrajiny a zkusí si to, tak se jim uvolní ten dopamin a vlastně mají ten dobrý pocit z toho, že něčemu pomohli a pak, že to je takový jako návykový a to samozřejmě na to určitě taky nemáme žádná data, ale můžeme si zaspekulovat, že třeba i velcí dárci, když vidí třeba i nějaké své kolegy, kteří zakládají nadace, takže je to možná i hodí do toho uvažování, jak já bych mohl pomoct.
S tím určitě souzním, to si myslím, že tak je. A vidíme hodněkrát vlastně i v spolupráci dárců, že se třeba domluví na podpoře nějakého tématu, aby spojili síly a určitě to dává smysl, protože asi si nemůže každý zakládat vlastní organizaci, protože těch organizací je tady spousta. Že vidíme v těch posledních letech určitě i hodně takových jako iniciativ, kdy se ti dárci spolu domluví, koordinují se při podpoře nějakého konkrétního tématu. Vidíme třeba velkou spolupráci v oblasti vzdělávání, nadační fond EduZměna třeba, kdy se spojily 4 velké organizace, kterým jde o velkou systémovou změnu ve vzdělávání. Takže to jsou věci, které tady pár let zpátky podle mě nebyly a myslím, že si spousta těch dárců uvědomuje, že když spojí síly a budou na těch tématech spolupracovat, tak že ta pomoc bude ve výsledku efektivnější.
A napadlo by vás třeba ještě nějaké bílé místo, které by bylo fajn zaplnit třeba v tom větším dárcovství? Dejme tomu, jestli třeba darují spíše majitelé velkých firem a méně třeba lidé z regionu, nebo máme třeba příklad pana Dětka, který je velmi aktivní tady u nás na severu, tak jestli to je něco, co je běžné, nebo tam bychom potřebovali třeba ještě přidat?
Tak určitě vidíme více třeba těch aktivních filantropů třeba okolo těch velkých měst, ale máme spoustu velmi inspirativních osobností z regionu, právě jako je pan Dědek nebo třeba Honza Školník z Broumovska, kteří tu filantropii pojímají vlastně velmi doširoka a pro ten svůj region toho dělají spoustu, ale určitě bychom na mapě České republiky našli bílá místa, kde žádný, řekla bych, jako výrazný mecenáš třeba není. A ještě vlastně k té druhé části té vaší otázky, co se týče nějakých bílých míst ve filantropii nebo těch témat, která nejsou třeba tolik pokrytá, tak to se třeba ukázalo během covidu a vlastně té dlouhé izolace lidí doma nebo vlastně i toho dlouhodobého stresu, jak vlastně obrovsky naskočily problémy s duševním zdravím. Takže se ukázalo, že vlastně je velmi, velmi nutné podpořit to téma duševního zdraví. Viděli jsme, že vlastně spousta těch dárců to začala taky vnímat jako naprosto zásadní. Takže některá ta témata se objeví právě skrze, řekla bych, nějaké tyto složité situace, ale pak jsou určitě ještě nějaké jako třeba systémové věci, právě jako je potřeba třeba změny toho vzdělávacího systému, kterou vnímají určitě dárci také.
Teď jste zmínila úplně dvě věci, které si myslím, že jsou každá trošku jiná. A to právě to vzdělávání, to je téma, o kterém se tady podle mě bavíme už 30 let a pořád nemůžeme najít nějakou cestu z toho ven. Já jsem teďka viděl velice zajímavou přednášku Danuše Nerudové, která ukázala dva vlaky. Jeden byl 100 let starý a jeden byl současný. A byl tam obrovský rozdíl mezi nimi. Ukázala dvě auta, 100 let starý a současný. Byl tam opět velký rozdíl a pak ukázala školní třídu před 100 lety a dnes. Oni byli skoro stejný. Takže jako tohle téma vnímám, jako, že by se mělo uchopit, protože to je podle mě klíč ke všemu.
Ono to je často právě, to je zajímavé, že to zmiňujete, protože to právě vnímám jako tu roli filantropů nebo filantropie, že vlastně mohou poukazovat na ta témata, která právě nejsou třeba pokrytá ze strany státu. Filantropové nebo filantropie je vlastně mnohem flexibilnější, co se týče té koordinace nebo co se týče vlastně rychlosti reakce na nějaký problém. Stejně tak vlastně v rámci nějaké filantropické podpory nebo filantropického projektu se dá tak nějak jako vyzkoušet vlastně, co funguje, inkubovat třeba nějaký nový projekt nebo nový přístup, který se pak třeba dá nějakým způsobem škálovat a třeba ve spolupráci se státem i nějak třeba použít víc do široka.
Napadá mě právě ta paliativní péče, která byla podle mě právě těch 20 let zpátky na okraji zájmu a co se s tím tématem stalo.
Máte pravdu, to vlastně, když se podíváme do minulosti, tak vlastně firma Avast si tenkrát to téma zvolila jako to téma vlastně, kterému se bude filantropicky věnovat a je vidět, že opravdu to téma posunuli hodně dopředu a třeba i manželé Vlčkovi v rámci té své nadace rodiny Vlčkových teďka vlastně usilují taky o velkou systémovou změnu v tom, jak se tady přistupuje k dětské paliativě. Takže máte pravdu, určitě i to téma paliativy, možná díky tomu, že právě filantropové na to poukázali, tak dostalo dostatečnou pozornost a dostalo se víc do popředí a podařilo se dosáhnout nějaké zásadní změny.
Pak jste zmínila to téma duševního zdraví a to mě vlastně naskočilo hned, že to asi opravdu bude nějaké téma, které se vynořilo teprve nedávno, možná právě asi souhlasím s tím covidem. Takže doufujeme, že to bude třeba další téma, které opravdu se velmi vytáhne, protože si myslím, že to je potřeba.
Tak viděli jsme za ty vlastně za tu dobu covidu a vlastně i teď za ten poslední rok, že opravdu dárci, filantropové přemýšlejí o tom, jak vlastně k tomu tématu duševního zdraví přistoupit. Je to podle mě jako obrovský téma. My jsme vlastně ve spolupráci s nadací VIA vydáváme každý rok, tomu říkáme ročenka, jmenuje se to Umění darovat. Je to takový magazín vlastně, ve kterém se snažíme vlastně přinášet inspiraci a ukazovat různé pohledy na to vlastně, co se v té filantropii děje a právě poukazovat i na ta bílá místa. A udělali jsme vlastně tu ročenku na to téma duševního zdraví a udělali jsme i vlastně takový velký setkání pro odborníky, ale právě i dárce, nadace, nadační fondy a právě i ty veřejně prospěšné organizace, které s tomu tématu duševního zdraví věnují a snažili jsme se to vlastně i více medializovat. Takže to je jeden z těch příkladů.
Když jsme zmínili právě COVID nebo ten další velký šok, což byl útok Ruska na Ukrajinu, vnímáte, že se ta filantropie nějakým způsobem v Česku změnila i jinak, než jenom, že narostlo to dárcovství, že narostl třeba počet lidí, kteří darovali a narostla vlastně nějaká ta sounáležitost? Je tam ještě něco jiného, co vlastně mění, dejme tomu nějaká zajetá pravidla nebo něco, jak ta filantropie funguje?
No, mě tady u toho příkladu s Ukrajinou mě napadá, že jsme asi vlastně poprvé viděli, že se daruje na zbraně. Tak to je asi taková věc, která si myslím, že se u ní člověk pozastaví. Si myslím, že tady vlastně asi dříve nebylo, tak to je taková jako první věc, co mě napadá a celkově asi, že to je takový jako bezprecedentní vlastně, jak ten COVID, tak ten konflikt na té Ukrajině, tím, že se nás to vlastně obrovsky vlastně dotýká všech, tak to asi možná další ten aspekt.
Napadne vás třeba ještě nějaký jiný game changer, který se stal nějaký nový druh darování třeba? Já jsem si nedávno všimnul, že třeba Nicole Lightgap získala medaili předsedy Senátu, protože jako influencerka se aktivně angažuje. My jsme se spolu před časem bavili o Markétě Peggy Marvanové, což zase je nějaká kategorie sportovců, kteří také buď sami darují, nebo spíš burcují ty své fanoušky na to, aby dávali. Tak jestli tohle je třeba nějaký nový trend, kdy influenceri právě jsou takový ty aktivní přímluvci pro neziskové organizace?
Tak tomu určitě, to si myslím, že jste to pojmenoval jako velmi, velmi správně. Já si myslím, že to i souvisí s tím, jak prostě opravdu víceméně žijeme online a takže to prostě přináší nové, jak to říct, nové přístupy, nové metody a podle mě je to jako taková jako už vlastně přirozená součást toho.
Všímáte si třeba obecně, třeba, že neziskovky využívají takovýhle influencerů, nebo jestli to je třeba taky nějaké bílé místo, kde by se mohli naučit víc s nimi pracovat a lépe jakoby přes ně táhnout efektivněji fundraising?
Já si myslím, že v té poslední době, v těch posledních letech určitě jsme viděli už docela hodně těch příkladů spolupráce neziskovek s influencery nebo s nějakými osobnostmi, ambasadory, takže to si myslím, že je něco, co tady asi se to bude přirozeně dál rozvíjet.
Obecně mi přijde, že spousta trendů k nám chodí ze zahraničí a že komu se třeba podaří třeba jako Liberu Malému někam vjet a přinést sem nějaké zajímavé know-how, tak je úspěšný. Máte třeba zmapovaný ten zahraniční filantropický svět tak, že byste tam mohla říct, že něco v zahraničí funguje a ještě u nás ne a že to k nám přijde během pár let?
Tak z takových jako větších trendů z toho hlavně anglosaského světa mě napadají takzvané dárcovské fondy, což v angličtině je DAF, Donor Advised Fund. A to vlastně jsou fondy, které si dárce nebo třeba rodina otevře u nějaké veřejně prospěšné organizace, třeba nadace nebo nadačního fondu. A je to vlastně pro ně takový, jak to říct, správcovský nástroj, vlastně díky kterému vlastně oni mohou podporovat ta témata, na kterých jim záleží, nějak třeba víc systematicky a zároveň jim odpadne ta starost vlastně s tou administrativou. A tím, že si ten dárcovský fond otevřou u nějaké zkušené etablované organizace, tak zároveň mohou využít to, že vlastně ta organizace jim s tím pomůže a zároveň jim vlastně může poradit třeba na co se více zaměřit nebo jak to může fungovat. Takže ty dárcovské fondy si myslím, že jsou v zahraničí vlastně hlavně v tom anglosaském světě velmi, velmi výrazný trend.
A pro koho jsou určené? Jsou to spíš větší dárce nebo to je jedno?
Tak určitě to dává smysl spíš od nějaké, jako řekla bych, jako větší částky za ten rok. Kdybych to asi přirovnala k tomu českému prostředí, tak asi to dává smysl třeba, pokud se to dárcovství pohybuje třeba, já nevím, okolo několika milionů nebo asi trošku více peněz, než je třeba milion korun, aby dávalo smysl, že vlastně se o tu administrativu už jakoby stará někdo další. Takže zase může to být vlastně nástroj, protože třeba rodina se rozhodne, že má každoročně nějakou částku, kterou chce na filantropii věnovat a chce to mít nějak vlastně strukturované, chce to mít nějak pohromadě a jednou dvakrát za rok se třeba s tou organizací, která jim ten dárcovský fond spravuje, tak si sednou a vlastně proberou ta kritéria, která vlastně budou sloužit k rozdělení těch finančních prostředků.
Můžu to chápat jako něco na způsob nadace s tím rozdílem, že nadace, jestli to řeknu teďka správně, tak spravuje nadační mění a z jeho výnosů podporuje nějaké dobročinné projekty, zatímco ten dárcovský fond je o nějakých pravidelných příspěvcích donorů a je tam k tomu nějaká jednotná administrativa, která pak ty peníze rozděluje.
Přesně tak. A je to tak, že třeba ten dárcovský fond si může otevřít jeden dárce nebo rodina nebo třeba skupina dárců, třeba nějakých jako spolupracovníků nebo kolegů a zároveň vlastně mohou potom spolu rozhodovat o tom, jak se ty peníze vlastně rozdělují a nemají potom tu starost, tu administrativu, samozřejmě mají tu záštitu vlastně té veřejně prospěšné organizace.
Neuvažujete o něčem takovém, že byste to tady založili v Česku?
To už tady funguje. My spravujeme třeba jeden takový dárcovský fond, který je zaměřen na podporu dětem v dětském domově a funguje už několik let. Takže zkušenosti tady s tím už jsou a určitě i další nadace s tím mají zkušenost a spravují tyto dárcovské fondy. Takže je to takový, řekla bych, mezistupeň mezi tím, kdy třeba člověk nebo ta rodina se té filantropii začnou věnovat a mezi tím, kdy vědí, že třeba si nechtějí zakládat vlastní organizaci, ale už to chtějí mít nějak administrativně ošetřené a chtějí to mít v takovém balíčku nebo v takové kasičce, o kterou se jim někdo stará.
Dobře, to mi zní jako zajímavý způsob, jak darovat. A když bychom se ještě teda na závěr zahráli na vizionáře třeba ne pohledem do zahraničí, ale pohledem na technologie nebo na cokoliv dalšího, tak co vnímáte, že může do filantropie promluvit během třeba dalších 10 let výrazně?
Asi mi připadá, že budeme svědky nějaké větší profesionalizace toho sektoru. Věřím, že možná i jako posílení role vlastně toho celého sektoru. Vnímáme v těch posledních letech určitě větší důraz na efektivitu těch vynaložených prostředků, takže tam bych se myslela, že určitě to bude taky pokračovat. Myslím si, že se bude určitě posilovat i ta spolupráce nejenom těch dárců, ale věřím tomu, že vlastně i mezi těmi sektory, to znamená biznis, filantropové, stát, veřejně prospěšní organizace, tak to věřím, že snad taky bude víc fungovat a asi bych si myslela, že to bude, řekla bych, třeba víc přesněji zaměřené, že třeba tím, že budou k dispozici lepší data o těch jednotlivých oblastech nebo o těch tématech, tak že vlastně ty jednotlivé projekty bude možné lépe zacílit a lépe nadizajnovat.
Třeba díky technologiím. Dobře. Tak moc děkuji za rozhovor.
Taky děkuji a přeju hezký den.